Είμαστε σε μια εκκρεμότητα μεταξύ Σφύρας και Άκμονος. Δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Έχουμε μια τάση αναμονής αυτή τη στιγμή από όλες τις πλευρές. Παρόλο τα συνεχή πλήγματα εκατέρωθεν και στο Ιράν και στο Ισραήλ, βλέπουμε ότι οι κύριοι παράγοντες οι οποίοι παίζουν το βασικότερο ρόλο στην εξέλιξη αυτής της κατάστασης, είτε λέγονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε Κίνα, είτε ακόμα και οι ίδιες οι χώρες όπως είναι το Ισραήλ και το Ιράν, δεν φαίνεται να έχουν βρει το βηματισμό τους όσον αφορά την κυριαρχία σε αυτόν τον πόλεμο.
Το ερώτημα είναι πού πάμε, γιατί πολλά ακούγονται. Να πω έτσι πολύ απλά ότι είχαμε και μία δήλωση, ουσιαστικά μία διαρροή πριν από λίγο από το Ισραήλ, που έλεγε ότι δεν θα σταματήσουμε τον πόλεμο, θα το τερματίσουμε, λέει το Ισραήλ αυτή την ώρα. Τι εννοεί θα το τερματίσουμε?
Η απλή αιτιολογία εδώ είναι ότι το Ιράν για πρώτη φορά ιστορικά, όσο γνωρίζουμε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βρίσκεται σε θέση αδυναμίας έναντι του Ισραήλ. Το Ισραήλ θεωρεί ότι το Ιράν είναι μια συνεχή απειλή στα πλευρά του, για διάφορους λόγους, είτε λέγεται πυρηνικό πρόγραμμα, είτε θεοκρατικό καθεστώς, είτε εν πάση περιπτώσει Χεσμπολάχ ή όποια άλλη οργάνωση λειτουργεί σαν πρόξη του συγκεκριμένου κράτους. Οπότε σε αυτή την περίπτωση λοιπόν έχει βρει τη χρονική συγκυρία το Ισραήλ να τελειώσει μια και καλή με αυτή την απειλή. Να καθαρίσει, όπως λέμε, τον ορίζοντα. Τώρα κατά πόσο αυτό θα είναι δυνατό με απομακρυσμένους βομβαρδισμούς, γιατί η χερσαία επιχείρηση είναι αδύνατη λόγω απόστασης, είναι ένα ερώτημα.
Υπάρχει κάτι που πρέπει να μας ανησυχήσει για τη δική μας την περιοχή εδώ? Γιατί βεβαίως από το Ιράν είμαστε πολύ μακριά. Το λέω γιατί ακούσα και διάβασα ακόμα και στα social media τις τελευταίες ώρες, κι αν ξεφύγει κανένας πύραυλος και πέσει προς την δική μας την περιοχή, είτε στην Κύπρο, είτε στη Ρόδο, είτε στην Κρήτη, που ας το πούμε είναι μια περιοχή που γυτνιάζει τροποντινά με το Ισραήλ, τι γίνεται? Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο?
Το άμεσο απόνερο αυτής της συγκρούσης νομίζω ότι ήδη μας πληγεί. Έχει να κάνει με τις τιμές των ορυκτών καυσίμων. Ήδη διαπιστώνουμε, όποιος πάει σήμερα ας πούμε, στα βενζινάδικα, στα πρατήρια, θα διαπιστώσει ότι υπάρχει αύξηση. Αν άκουσα και καλά, υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα φτάσει στα 15 λεπτά το λίτρο. Οπότε το άμεσο, ο άμεσος αντίκτυπος,
η συνέπεια,
ο άμεσος αντίκτυπος σε εμάς έχει να κάνει με τις τιμές των ορυκτών καυσίμων, το οποίο θα επιβαρύνει και τον πληθωρισμό. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο θα το δούμε πολύ σύντομα σε όλα τα αντικείμενα. Από εκεί και μετά, όσον αφορά το ίδιο το επιχειρησιακό θέατρο, καταρχάς να πούμε ότι είναι πολύ δύσκολο ο όρος να ξεφύγει ένας πύραυλος προς άλλο έδαφος. Θα πρέπει να στοχευθεί. Δεν είναι το γειτονικό κτίριο, να το πούμε έτσι. Είναι αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα. Υπάρχει βέβαια απειλή του Ιράν αυτή τη στιγμή προς όλες τις χώρες οι οποίες με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο βοηθήσουν το Ισραήλ, κατά τα λεγόμενα του Ιράν δηλαδή, θα γίνουν και αυτές αντικείμενο στόχων του, πιθανών στόχων του. Κατά πόσο βέβαια αυτό θα υλοποιηθεί είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν νομίζω ότι θέλει να τα βάλει με όλο τον κόσμο, ή τουλάχιστον δεν μπορεί να τα βάλει με όλο τον κόσμο. Αλλά από εκεί και μετά υπάρχει ως απειλή. Το τελευταίο που αφορά εμάς έμεσα πλέον και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα είναι αυτή η ένταση που έχει δημιουργηθεί στην Τουρκία. Η οποία Τουρκία διαβλέπει θεωρητικά τουλάχιστον μια κατάρρευση του καθεστώτος, γιατί βρίσκεται σε κατάσταση αδυναμίας όπως είπα πριν. Και νομίζω ότι με την αποκοπή ουσιαστικά του Ιράν από το τόξο το οποίο υπάρχει σε αυτή την περιοχή θα δημιουργηθεί η προϋπόθεση να έρθει σε άμεση τριβή, σε άμεση σύγκριση ίσως με το Ισραήλ. Τουλάχιστον αυτό λένε στον τουρκικό τύπο. Θεωρώ ότι είναι λίγο τραβηγμένο αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η αντίδρασή τους. Και μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο βγάλανε χάρτες οι οποίοι δεσμεύουν το Μισό Αιγαίο. Εχθές το βράδυ νομίζω έγινε αυτό. Έχουν μπει σε μια διαδικασία να αναπτύξουν το οπλοστάσιο τους όσον αφορά τους βαλιστικούς πυράβλους, το οποίο έχει γίνει με δημόσια δήλωση του Ερντογάν. Υπάρχει μια ένταση η οποία μεταφέρεται ουσιαστικά και προς τη δική μας γειτονιά, δηλαδή πιο κοντά σε εμάς.
Εσείς βλέπετε πιθανό ενδεχόμενο γενικότερης αναταραχής ή ανάφλεξης στην περιοχή? Γιατί θα πω ότι κάτι πολύ απλά, όταν χαλάει μια ισορροπία και όταν αποσταθεροποιείται ένα σύστημα, δεν ξέρεις πού ουσιαστικά θα κάτσει η μπήλια σε θέματα που παρουσιάζουν εκκρεμότητες ή μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας.
Ναι. Για να εξαπλωθεί μια φωτιά θα χρειαστεί καύσιμο, θα χρειαστεί καύσιμη ύλη. Η καύσιμη ύλη αυτή τη στιγμή περιορίζεται στην περιοχή του κόλπου και της Μέσης Ανατολής. Εάν τώρα μεταφερθεί, όπως είπα πριν, στην Τουρκία και αυτό δημιουργήσει μια διοχετευμένη ένταση από πλευράς Ισραήλ πλέον και προς την Τουρκία, που εγώ το θεωρώ απίθανο τουλάχιστον σε αυτό το χρονικό σημείο, ναι, υπάρχει μια περίπτωση να επεκταθεί. Αλλά γενικά οι εξωτερικοί παράγοντες, είτε με δηλώσεις τους, είτε με τη στάση τους, τηρούν αποστάσεις. Η Κίνα κάνει το πρώτο βήμα και έχει πει ήδη στο Συμβουλίο Ασφαλείας ότι είναι μια επιχείρηση κατά του διεθνούς δικαίου, αλλά δεν θα κάνει προφανώς κάτι παραπάνω. Η Ρωσία αυτή τη στιγμή έχει το δικό της πόλεμο να κοιτάξει, δεν πρόκειται να εμπλακεί σε ένα δεύτερο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή είναι σε μια κρεμότητα στο τι θα κάνουν, αν και υπάρχουν φωνές μέσα στο Κογκρέσο που δεν θέλουν να εμπλακεί σε ένα καινούριο πόλεμο ο Ντόναλντ Τραμπ και η δική του κυβέρνηση. Οι μεγάλοι παράγοντες, όπως είπα εξ αρχής, δεν θέλουν να κλιμακώσει αυτό, δεν θέλουν να επεκταθεί. Το κατά πόσο βέβαια αυτό μπορεί να γίνει ή όχι, θα πρέπει να το δούμε εκ του αποτελέσματος. Δεν είναι εύκολες οι προβλέψεις για εκείνη την περιοχή. Είναι πολύ ρευστή.
Να ρωτήσω επίσης, Αλέξανδρε, εάν όλη αυτή η ιστορία, γιατί μου το έβαλες στην αναφορά σου, όλη αυτή η ιστορία που βλέπουμε να εξελίσσεται μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, έχει τελικά τις ευλογίες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής?
Είναι δύσκολο να πει κάποιος το απόλυτο ναι ή το απόλυτο όχι. Θεωρώ ότι υπάρχουν κυκλώματα, να μου επιτραπεί ο όρος, του βαθύ κράτους των Ηνωμένων Πολιτειών, που βλέπουμε καλό μάτι την ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν, έτσι ώστε να μπορέσει να ισορροπήσει η περιοχή προς τα δικά του συμφέροντα. Γιατί αυτή τη στιγμή μην ξεχνάμε ότι το αυτοκρατικό καθεστώς είναι κάθετα ενάντια στις ΗΠΑ. Υπάρχει όμως και από την άλλη μία πολύ μεγάλη μερίδα των ΗΠΑ που δεν θέλει να εμπλακεί, όπως είπα εξ αρχής, δεν θέλει ουσιαστικά καμία ανάμιξη σε σημείο τουλάχιστον να στείλουν στρατό ή να επιβαρυνθούν οικονομικά ή υλικοτεχνικά, με την υπόσχεση, μάλλον βασίζοντας το σκεπτικό στην υπόσχεση που είχε δώσει ο Τραμπ ότι οι ΗΠΑ δεν θα εμπλέκονται σε πολέμους μακριά των συνόρων τους. Είναι μια συζήτηση η οποία μπορεί να γίνει από διάφορα επίπεδα. Δεν μπορείς να καταλήξεις απόλυτα αποτέλεσμα ότι ναι θέλουν ή ναι δεν θέλουν. Θεωρώ ότι είναι λίγο μοιρασμένο εδώ. Και γι' αυτό είναι και το πρόβλημα του Τραμπ αυτή τη στιγμή και δεν έχει αποφασίσει το τι θα πράξει. Παρόλο ότι έχει αποστείλει δυνάμεις εκεί.
Ο καλός κοινός μας φίλος, ο Δημήτρης ο Φιλιππίδης, θα επικαλεστώ το όνομά του για μια δημοσίευση που έκανε πριν από λίγο, την οποία βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, την έχεις δει, είμαι σίγουρος σε αυτό. Ο Δημήτρης λοιπόν γράφει πριν από 7 ώρες στο προφίλ του: «Εξαιρετικά ανησυχητικές εξελίξεις, πολύ δύσκολη νύχτα, τεράστια τα ερωτηματικά». Σύμφωνα λοιπόν, γράφει ο Δημήτρης, με το DD Geopolitics, αεροσκάφος τύπου WC-135, Constant Phoenix, μόλις απογειώθηκε από την Ομάχα, έδρα της στρατηγικής διοίκησης των ΗΠΑ και τώρα πετάει σε ασυνήθιστες τροχιές πάνω από τις βόρειες ΗΠΑ. Αυτό δεν είναι πτήση ρουτίνας, συνεχίζει ο καλός συνάδελφος και κοινός φίλος. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος χρησιμοποιείται για την ανίχνευση πυρηνικών εκρήξεων και την παρακολούθηση ραδιενεργού νέφους στην ατμόσφαιρα. Πετά μόνο υπό σοβαρές συνθήκες, όπως πυρηνική δοκιμή, παραβίαση αντιδραστήρα ή ύποπτη ατομική επίθεση. Με δεδομένα τα ακολουθά, Ισραηλινές επιθέσεις σε Ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, απειλές αντιπίνων του Ιράν, έφοδος Αμερικανών εφοδιαστών στην περιοχή και τώρα ένα αεροσκάφος ανίχνευσης πυρηνικών όπλων στον αέρα. Μπορεί να παρακολουθούμε προετοιμασίες για ή αντίδραση σε ένα πυρηνικό συμβάν. Σχόλιο.
Το σχόλιο είναι ότι η πρόληψη προλαμβάνει κάθε σενάριο, κάθε χείριστο σενάριο θα έλεγα εγώ, έτσι ώστε να μην βρεθεί απροετοίμαστος κάποιος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεγάλο ιστορικό σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή εξετάζουν κάθε είδους σενάριο, ακόμα και εξωπραγματικά σενάρια, ώστε να είναι έτοιμες για το χείριστο αποτέλεσμα. Το χείριστο αποτέλεσμα μπορεί να είναι μια επίθεση με πυρηνικά, μπορεί να είναι μια επίθεση με βρώμικη βόμβα, το οποίο έχει ήδη απειλήσει το Ιράν να το κάνει. Μπορεί να είναι μια διαρροή ραδιενέργειας από επιθέσεις που έχει κάνει το ίδιο το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Φημολογείται ότι έχει υπάρξει μια τέτοια διαρροή. Δεν ξέρουμε πού πετάει αυτή τη στιγμή αυτό το αεροσκάφος. Φαντάζομαι όχι μόνο πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να αναφέρουμε ότι υπάρχουν μόνο 3 τέτοια αεροσκάφη αυτή τη στιγμή στο δυναμικό των Ηνωμένων Πολιτείων και δείχνει και τη σοβαρότητα της αντιμετώπισης της κατάστασης. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο γίνεται στα πλαίσια της πρόληψης, δηλαδή να προλάβουν να μην συμβεί κάτι παρά στο να αντιμετωπιστεί κάτι.
Άρα καθαρά προληπτικοί οι λόγοι ή να δοκιμάσουν και το βαθμό ετοιμότητας, θα μπορούσαμε να πούμε, οι Αμερικάνοι πάνω σε ένα τέτοιο ζήτημα.
Ναι, αυτή είναι η δική μου σκέψη τουλάχιστον. Όπως είπα, είναι πολύ μοναδικά αυτά τα αεροσκάφη, έχουν πολύ μοναδικές δυνατότητες, σηκώνονται για πολύ συγκεκριμένους λόγους και πιθανόν να είναι μέσα στα προληπτικά σενάρια, στις προληπτικές επιλογές ενός σεναρίου. Σε αυτές τις επιλογές υπάρχει και αυτό, η άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά τα πυρηνικά χτυπήματα και τη ραδιενέργεια υφίσταται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν για παράδειγμα αισθητήρες σε αρκετές πολιτείες οι οποίες ανοιχνεύουν πιθανές αυξομοιώσεις ραδιενέργειας έτσι ώστε να ξεκινήσει μια διαδικασία προστασίας και ασφάλειας στα πλαίσια πολιτικής προστασίας που υπάρχει εκεί. Δεν αποκλείω λοιπόν στα πλαίσια των σεναρίων που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στο Ιράν και στο Ισραήλ να γίνεται και αυτό, και αυτό η ενέργεια.
Η επόμενη μέρα, Αλέξανδρε, ποια πιστεύεις ότι θα αλλάξει η ισορροπία στην περιοχή? Φαντάζομαι ότι τα σενάρια είναι δύο. Να πέσουν οι μουλάδες, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, να έρθει μια κυβέρνηση που ενδεχομένως θα είναι πιο φιλοδυτική από αυτό που έχει ζήσει τις τελευταίες δεκαετίες το Ιράν, άρα να αλλάξει εντελώς το καθεστώς, ή να πάμε σε ένα συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει διάφορα πράγματα, όπου ουσιαστικά θα συνεχιστεί το ίδιο καθεστώς, αλλά ενδεχομένως υπό κάποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις και κάποιους συγκεκριμένους περιορισμούς. Η δική σου εκτίμηση ποια είναι για αυτά τα δύο σενάρια, ή ενδεχομένως αν υπάρχει κάποιο τρίτο σενάριο, να το βάλουμε και αυτό στην κουβέντα μας.
Θα μου επιτρέψεις χαριτολογώντας να πάρω ένα κουβά στο χέρι, γιατί κάθε εκτίμηση για τη Μέση Ανατολή και τον κόλπο 90% θα πάει κουβά και 10% θα πετύχει κάτι. Στο σοβαρό της πρότασης τώρα, προβλέπω ότι είναι πολύ πιθανότερος ο συμβιβασμός παρά η ανατροπή του καθεστώτος σε αυτό το χρονικό σημείο. Ακόμα και αν υπήρχε πρόθεση να ανατραπεί το καθεστώς εσωτερικά με υποκίνηση του πληθυσμού, δεν μπορεί να γίνει από τη στιγμή που ο μέσος πολίτης του Ιράν φοβάται για τη ζωή του. Δηλαδή δέχεται βομβαρδισμό, άρα πρέπει να προστατευθεί. Προφανώς δεν μπορεί να κάνει μια υποκίνηση σε κάποια εξέγερση εναντίον του καθεστώτος. Οπότε σε πρώτη φάση τουλάχιστον η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα έρθει κάποια στιγμή ένας συμβιβασμός ο οποίος η πλάστηκα στο κατά πού θα γυρεί, ποιος δηλαδή θα έχει τα λιγότερα και ποιος τα περισσότερα όσον αφορά στις ανταποδόσεις, στα αντίτιμα, θα φανεί πάρα πολύ από το πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το σε εισαγωγικά λησβερίσει, τα χτυπήματα εκατέρωθεν όσον αφορά τους πυράβλους, τα αεροπορικά χτυπήματα και τις υποδομές οι οποίες δέχονται τα πλήγματα. Μέχρι στιγμής, με αυτά που μαθαίνουμε πάντα, γιατί τα γνωρίζουμε όλα, φαίνεται ότι το Ιράν είναι σε αρκετά μειονεκτική θέση. Έχουν χτυπηθεί υποδομές του, δεν έχει ουσιαστικά αεράμινα, έχει μπει σε μια διαδικασία να απειλεί μεν, αλλά να μην μπορεί να ανταποδώσει. Δεν έχει χτυπήσει σε τέτοιο βαθμό το Ισραήλ ώστε το Ισραήλ να πονέσει, να το πούμε έτσι. Υπάρχουν φυσικά νεκροί και τραυματίες εκατέρωθεν, δυστυχώς έτσι είναι η πόλεμη. Αλλά από εκεί και μετά θεωρώ ότι θα έρθει αυτό το σημείο συμβιβασμού σε μέσο χρονικό διάστημα, όχι άμεσα, και εκεί θα φανεί τελικά το τι μπορεί να προκύψει. Είναι δύσκολη άσκηση, είναι πολύ ρευστή κατάσταση και εκεί θα παίξουν ρόλο και οι εξωτερικοί παράγοντες. Θα παίξουν ρόλο και τα εξωτερικά συμφέροντα δηλαδή.
Άρα μιλάμε για μια πολυπαραγοντική εξίσωση, αυτό ουσιαστικά μας λες, ναι, με βάρκα που έχει προορισμό το άγνωστο.
Δυστυχώς αυτό είναι αυτή τη στιγμή. Πραγματικά πάει αναλόγως την εξέλιξη της ώρας. Δηλαδή βλέπουμε αρκετές εξελίξεις οι οποίες γίνονται με χρονικό περιθώριο λίγων λεπτών. Μάθαμε για παράδειγμα ότι σχεδόν οι μισοί άνθρωποι οι οποίοι αντικατέστησαν τους ήδη εξουδετερωμένους από το Ισραήλ να έχουν εξουδετερωθεί και αυτοί με το τελευταίο χτύπημα. Οπότε όπως είναι κατανοητό, είναι πάρα πολύ δύσκολο να λειτουργήσει κάτι το οποίο χωρίς να έχει ιεραρχία, χωρίς να έχει δηλαδή μια ικανή διαδικασία αποφάσεων και εφαρμογών. Γι' αυτό είπα και εξ αρχής ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι σε μειονεκτική θέση σε αυτή τη σύγκρουση. Χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα, βέβαια.
Ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Τώρα, τελευταία ερώτηση για να σε αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω πόσο πολύτιμος είναι και ο χρόνος ο δικός σου και πραγματικά θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τη σημερινή συμμετοχή. Ελπίζω να τα ξαναπούμε κάπου σύντομα. Εμείς ως Ελλάδα, τι θέλουμε κατά βάθος μέσα από αυτή την ιστορία?
Εμείς θέλουμε να σταματήσει ο πόλεμος άμεσα. Δεν κερδίζουμε τίποτα αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε σε μια θέση όπου πρέπει να υποστηρίξουμε τη συμμαχία και συνεργασία μας με το Ισραήλ, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Βλέπουμε τα απόνερα και τον αντίκτυπο από αυτή τη σύγκρουση ήδη να μας έχουν αγγίξει, και μιλάω για τα ορυκτά κάσιμα που ανέφερα πριν, συν τη διαθεσιμότητα των ορυκτών κασίμων, γιατί πλέον τα διαθέσιμα, οι διαθέσιμες παροχές ως πόροι για όλο τον πλανήτη θα μειωθούν και θα αναζητηθούν και από αυτούς οι οποίοι ήταν αποκλειστικά εξαρτημένοι από το Ιράν. Και το τρίτο και τελευταίο για μένα, το οποίο δυστυχώς δεν ακούγεται πάρα πολύ, είναι ότι θα πρέπει από αυτές τις συγκρούσεις, είτε λέγεται Ουκρανικό, είτε Συρία, είτε, η σύγκρουση του Ιράν με το Ισραήλ, να πάρουμε μαθήματα για τη δική μας άμυνα. Βλέπουμε πολλά καινούργια πράγματα στο πεδίο, στο επιχειρησιακό πεδίο, τα οποία δεν τα γνωρίζαμε. Είναι καινοτομίες οι οποίες είτε έχουν να κάνουν με την κίνηση του ανθρώπινου δυναμικού και το πώς κάνουν, πώς εκτελούν κάποια πράγματα, είτε με τεχνολογίες τις οποίες δεν τις γνωρίζαμε, ή εν πάση περιπτώσει τις είχαμε δει μόνο από βίντεο και σαν project, σαν μελλοντικά project, τα οποία ήδη εφαρμόζονται στο πεδίο. Είτε λέγονται περιχητικοί πυράβλοι, είτε λέγονται αντιεροπορικά με λέιζερ, είτε λέγονται ηλεκτρονικοί πόλεμοι που προκαλούν τύφλωση και κόφωση στα συστήματα, και ένα σωρό άλλων πραγμάτων που έχουν να κάνουν και με ψυχολογική προπαγάνδα, την οποία δυστυχώς είμαστε πολύ ευάλωτοι ως χώρα. Έχουμε δηλαδή ένα σωρό πραγμάτων που θα πρέπει να κάτσουμε να τα μαζέψουμε, να τα αναλύσουμε και να μάθουμε από αυτά, γιατί έχουμε το προνόμιο αυτή τη στιγμή να καθόμαστε από τους καναπέδες μας και να παρακολουθούμε μία σύγκρουση χωρίς να έχουμε άμεσες απώλειες, άμεσες βλάβες.
Θα δώσω μία πληροφορία που ήρθε πριν από λίγο. Ένα πλοίο συγκρούστηκε με δύο άλλα πλοία που έπλεαν κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ίσως έχεις λάβει την πληροφορία. Όπως δήλωσαν ναυτιλιακές πηγές στο Reuters, ενώ η Βρετανική Εταιρεία Ναυτικής Ασφάλειας έκανε νωρίτερα αναφορά για ένα περιστατικό στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Εδώ η είδηση αναφέρει ότι οι ηλεκτρονικές παρεμβολές στα συστήματα πλοήγησης των εμπορικών πλοίων έχουν αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες γύρω από τα στενά του Ορμούζ και την ευρύτερη περιοχή του κόλπου, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τα πλοία που πλέουν στην περιοχή. Περίπου το 1 πέμπτο της συνολικής παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου διέρχεται από το στενό. Αυτό το λέω και το αναφέρω, Αλέξανδρε, διότι εάν κλιμακωθεί η κατάσταση και το Ιράν δεν ξέρω αν έχει την δύναμη να κλείσει τα στενά του Ορμούζ, καταλαβαίνουμε ότι τεράστιες ποσότητες από φαρέλια αργού πετρελαίου, συμπυκνωμάτων, καυσίμων που διέρχονται καθημερινά, 24 ώρες το 24ωρο καθημερινά από την περιοχή, ουσιαστικά θα αλλάξουν τους συσχετισμούς και τις ισορροπίες της ενέργειας και, και της οικονομίας του πλανήτη μέσα σε λίγα λεπτά. Δεν ξέρω, πιστεύεις ότι το Ιράν μπορεί να προχωρήσει, έχει τη δύναμη να προχωρήσει σε ένα αποκλεισμό αυτή την ώρα?
Το ίδιο το Ιράν μπορεί, όχι. Η Εμένη όμως μπορεί. Τα πλήγματα που έχει δεχτεί η Εμένη, ναι, ήταν σαρωτικά όσον αφορά τα οπλικά της συστήματα, να το πω έτσι, αλλά χρησιμοποιεί πρωτόγωνα όπλα, να μου επιτραπεί ο όρος αυτός, τα οποία πολύ εύκολα μπορούν να πλήξουν σκάφη τα οποία θα διέρχονται τον κόλπο. Να προσθέσω εδώ ότι δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι και διάφορα άλλα αγαθά τα οποία περνάνε από εκείνα τα στενά.
Σωστά.
Και θα αναγκαστούν να κάνουν τον κύκλο της Αφρικής, όπως είχε γίνει επί καιρού COVID, ή όταν είχε φρακάρει, αν θυμόμαστε, τη διόρυγα του Σουέζ, ένα πλοίο και πήρε περίπου 10 μέρες, 15 μέρες για να...
Της Evergreen, ένα κοντενεράδικο, πολύ σωστά.
Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό θα αυξήσει τα logistics σε τιμές, τα αντασφάλιστρα, θα αυξήσει τον κίνδυνο της πειρατείας, θα ανεβάσει την απώλεια διαθεσιμότητας, θα μειώσει τη διαθεσιμότητα βασικά κάποιων αγαθών τα οποία δεν θα είναι στο χρόνο του στα ράφια, να το πούμε έτσι απλά. Θα αυξήσει το κοστολόγιο του κοντέινερ. Είναι μια μεγάλη αλυσίδα, η εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία σε κάθε αναταραχή που συμβαίνει αυξάνει τις τιμές. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση σε διάφορα πράγματα, έτσι όπως έχουμε μάθει στην παγκόσμια οικονομία, και η προσφορά θα είναι πολύ, πολύ χαμηλότερη. Οπότε το κλείσιμο του κόλπου του Ορμούς, των στενών του Ορμούς, θα φέρει πολλά πολλά προβλήματα. Εκεί βέβαια θα είναι και το απελπισμένο βήμα του Ιράν. Θα δείξει πλέον ότι δεν έχει και κάποιο άλλο τρόπο να αντιμετωπίσει αυτό που διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή, τη σύγκρουση. Θα προσπαθήσει δηλαδή να πιέσει όλο τον κόσμο μέσω αυτού και θα βάλει και απέναντί του όλο τον κόσμο.
Αλέξανδρε, κλείνοντας, το politica.gr σήμερα φιλοξενεί ένα αποκλειστικό θέμα όπου ουσιαστικά κάνει αναφορά το ρεπορτάζ ότι η Αθήνα φυλάσσει αυτή τη στιγμή το προεδρικό αεροσκάφος του Ισραήλ. Το αεροσκάφος το οποίο χρησιμοποιεί ο εκάστοτε ηγέτης του κράτους του Ισραήλ και το οποίο βρίσκεται τις τελευταίες μέρες υπό αυστηρή επιτήρηση και φύλαξη σε ένα σημείο του Διεθνούς Αερολιμένα των Αθηνών. Αυτό τι σημαίνει για την Ελλάδα και τις σχέσεις της με το Ισραήλ?
Είναι μέσα στα πλαίσια συμφωνίας με το Υπουργείο Εξωτερικών να έρθει εδώ. Αντίστοιχα θα συνέβαινε και κάτι ίδιο με εμάς, αν ποτέ εμπλακόμασταν κάπου. Το αεροσκάφος του κάθε ηγέτη μιας χώρας θεωρείται και έδαφος αντίστοιχα. Είναι σαν τις πρεσβείες ένα πράγμα. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι σε οποιαδήποτε στιγμή, αν χρειαστεί να διαφύγει ο ηγέτης ενός κράτους, εν προκειμένου του Ισραήλ, θα φύγει με κάποιο άλλο μέσο το οποίο δεν θα έχει διακριτικά, έτσι ώστε να μην γίνει στόχος προφανώς. Και φτάνοντας στη χώρα μας με το συγκεκριμένο αεροσκάφος το Ισραηλινό, θα μπορεί να πάει οπουδήποτε και να απολαμβάνει, να μου επιτραπεί η λέξη αυτή, να απολαμβάνει τα προνόμια της Ισραηλινής κυριαρχίας πάνω στο ίδιο το αεροσκάφος, μέσα στο ίδιο το αεροσκάφος. Θα είναι σαν μια κινούμενη πρεσβεία, να το πούμε έτσι.
Και θα δείξει και το λίγο... ότι επιλέγεται η Αθήνα για να έρθει αυτό το αεροσκάφος, όπως σήμερα φιλοξενούμε και τη σχετική φωτογραφία στο δημοσίευμα, τι σημαίνει? Πέραν της συμφωνίας των δύο κρατών, εννοείται ότι για να λάβει το πράσινο φως το κράτος του Ισραήλ και να στείλει το προεδρικό αεροσκάφος στην Αθήνα να φιλοξενηθεί, να μείνει, να σταθμεύσει, είναι προϊόν μιας συμφωνίας. Αλλά τι σημαίνει που οι Ισραηλινοί επιλέγουν την Αθήνα για αυτή την αποστολή?
Είναι μια στρατηγική συνεργασία. Είναι στα πλαίσια στρατηγικής συνεργασίας. Το ξέρουμε, το γνωρίζουμε. Είναι πολύ στενή πλέον η σχέση της Ελλάδος με το Ισραήλ. Και σε πολλαπλά επίπεδα. Είναι ωφέλιμη, γιατί κερδίζουμε κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να γίνει και σωστή διαχείριση από τη δική μας μεριά. Γιατί αυτή τη στιγμή στηρίζουμε ένα σύμμαχό μας, σύμφωνα με όσα έχουμε υπογράψει, εν πάση περιπτώσει. Θα πρέπει όμως να δούμε και εμείς τι αντίτιμο κερδίζουμε. Γιατί οι συμμαχίες, ναι, είναι μια στρατηγική σχέση, όπως είπα, η οποία πρέπει να τηρείται, αλλά από εκεί και μετά έχει κάποια αντίτιμα. Αυτά τα αντίτιμα πρέπει να λάβουμε εμείς. Για το ίδιο το Ισραήλ.
Όχι,
είπα,
παροχή ουσιαστικά με το αζημίωτο, αυτό μας λες.
Σωστά. Όλες οι συμμαχίες είναι έτσι, δεν είναι μόνο η δική μας. Όλες οι συμμαχίες έτσι είναι.
Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ.
Με το καλό να τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ.